რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარია ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პარლამენტი დღეს რიგ გარეშეს ხდომაზე იწყებს საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის განხილვას. დადგენილია ბრიუსელში გუშინ აფეთქების მომწყობის ვინაობა. საუდის არაბეთის მეფე სალმანმა თავისი ვაჟი შვილი დაასახელა ტახტის მემკვიდრედ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პარლამენტი დღეს რიგარეშეს ხდომაზე, რომელიც უკვე დაიწყო, იწყებს საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის განხილვას. უმრავლესობის მიერ ინიცირებულ ცვლილებებს მხარს არ უჭერს საპარლამენტო ოპოზიცია. თავდაპირველი ვერსიით მომდევნო 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები მხოლოდ პროპორციული სისტემით უნდა გამართულიყო, თუმცა უმრავლესობის წევრების ნაწილის, ძირითადად მაჟორიტარი დეპუტატების წინააღმდეგობის გამო 2024 წლისთვის გადაიდო. დღეს 10-ზე მეტმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ გაავრცელა ერთობლივი განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ მიუღებელი და გაუმართლებელია მართველი პარტიის გადაწყვეტილება მაჟორიტარული სისტემის შენარჩუნების თაობაზე. ბელგიის პროკურატურა აცხადებს, რომ მამაკაცი, რომელიც ეკუთვნილია ბრიუსელის ცენტრალურ სადგურში, გუშინ აფეთქების მოწყობაში, იყო 16 წლის მაროკოელი. პროკურატურის წარმომადგენელმა ერიკ ვან დერ სიფტმა ეკუთვნილის ასაკთან და მოქალაქეობასთან ერთად დაასახელა მისი ინიციალებიც ო.ზ. ვარაუდობენ, რომ ის 20 ივნისის სახამოს კენიქსის სადგურში აპირებდა ძლიერი ბომბის აფეთქებას და მოწყობილობა, რომელშიც ლურსმნები იყო ჩალაგებული, მხოლოდ ნაწილობრივ აფეთქდა, რის შემდეგაც მამაკაცი ერთ-ერთ ჯარისკაცს მივარდა შეძახილით ალაჰუ აქბარ, არაბულად დიდი არს ღმერთი. ჯარისკაცმა ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა თავდამსხმელი. უშუალოდ ამ გუშინდელი ინციდენტის შემდეგ პროკურატურის პრესმდივანმა ერიკ ვან დერ სიფტმა მედიას განუცხადა.
საღამოს დაახლოებით 8:30-ზე აფეთქება მოხდა ცენტრალურ სადგურში აქ, ბრიუსელში. ეჭვმიტანილი აფეთქების შემდეგ მყისვე იქნა ნეიტრალიზებული სამხედროების მიერ, რომლებიც ცენტრალურ სადგურში იმყოფებოდნენ. სხვა მსხვერპლი არ არის. ინციდენტი მიჩნეულია ტერორისტულ აქტად და გამოძიება ჯერ კიდევ გრძელდება.
განაცხადა ბელგიის პროკურატურის წარმომადგენელმა. საუდის არაბეთის მეფე სალმანმა თავისი ვაჟი შვილი მუჰამად ბინ სალმანი დაასახლა ტახტის მემკვიდრედ ბრძანებულებით, რომელსაც საუდის არაბეთის საინფორმაციო სააგენტო არცოლებს. ეს ნიშნავს, რომ მონარქმა პირველობა ჩამოართვა ძმისშვილს, 57 წლის მუჰამად ბინ ნაიებს, რომელიც აქამდე იყო ტახტის მემკვიდრე, და მის ნაცვლად არჩევანი შეაჩერა 31 წლის შვილზე მუჰამად ბინ სალმანზე, აქამდე მეორე ადგილზე იყო ის ტახტის მემკვიდრეებს შორის. მუჰამად ბინ სალმანი ამავე დროს დასახელდა ვიცე პრემიერად და ინარჩუნებს თავდაცვის მინისტრის პოსტს. მუჰამად ბინ სალმანს ცნობების სანახმად მჭიდრო კავშირები აქვს შეერთებულ შტატებში და მიჩნეულია ერთ-ერთ გავლენიან პირად საუდის არაბეთში. შეერთებული შტატების სენატის ლიდერები წარმომადგენელთა პალატას მოუწოდებენ მხარი დაუჭიროს სენატში დამტკიცებულ კანონპროექტს, რომელიც ითვალისწინებს ახალ სანქციებს რუსეთისა და ირანის წინააღმდეგ. კანონპროექტი გუშინ წარუდგინეს წარმომადგენელთა პალატას. სენატის შეიარაღებული ძალების კომიტეტის თავმჯდომარე ჯონ მაკეინის აზრით, წარმომადგენლებმა შეძლებისდაგვარად მალე უნდა დაამტკიცონ სანქციები, რომლებითაც კანონმდებლები რეაგირებენ, მაგალითად საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის სავარაუდო ჩარევაზე. ვარაუდობენ, რომ წარმომადგენელთა პალატა დიდი უმრავლესობით მიემხრობა ახალ სანქციებს, როგორც ეს გასაკვირაში გააკეთა სენატმა. რუსეთის სამხედრო თვითფრინავმა და შეერთებული შტატების მზვერავმა თვითფრინავმა ერთმანეთს სახიფათოდ დაახლოს ჩაუფრინეს ბალტიის ზღვის თავზე. ინციდენტს, რომელიც 19 მაისს მოხდა, საფრთხის შემცველი უწოდეს ამერიკელმა სამხედროებმა. ბოლოს ისევ საქართველოზე თბილისის აპელაციო სასამართლომ დამნაშავეთ სნოეგზე წოდებულ კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე მსჯავრდებულები, კრიმინალური პოლიციის ყოფილი მახალჩინოსნები ირაკლი ფირცხალავა და გიორგი ცაძე. სააპელაციო სასამართლოს კოლეგიამ ძალაში დატოვა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ 2015 წლის ოქტომბერში გამოტანილი განაჩენი, რომლის თანახმად ფირცხალავას და ცაძეს ჯგუფურად განზრახ მკვლელობის ფრალდებით მიშლილი აქვთ 12-12 წლით პატიმრობა. ეს იყო ახალი ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
as the morning air. One love that is shared by two. I found with you like a rose under the April snow.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio Tavisupleba FM 107.4.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now, as I look in your eyes and feel each move you make.
as long as you live. Someone who loves you tender like I do, and you'll never find, no matter where you search, someone who cares about you the way I do. No, I'm not bragging on myself, cause I'm the one who loves you, and there is no one else. No, no one else.
No, no one else.
And you'll never find, it'll take the end of all time, someone to understand
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Radio Tavisupleba FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. გარემოსამცველები ქვეყნის ენერგეტიკასა და ეკონომიკაში ტყის როლის განსაზღვრას ითხოვენ. გორში 19 წამდე ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატისთვის მზადება გრძელდება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პარლამენტში საათნახევრის დაგვიანები დაიწყო 13 საათზე დანიშნული რიგარეშეს ხდომა, რომლის დღის წესრიგშია საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტი. ხდომის დაწყებამდე უმრავლესობის დეპუტატებმა შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა გამართეს. უმრავლესობის მიერ ინიცირებულ ცვლილებებს მხარს არ უჭერს საპარლამენტო ოპოზიცია. პარლამენტის ხდომას ბოიკოტი გამოუცხადეს პატრიოტთა ალიანსმა და ნაციონალურმა მოძრაობამ. ოპოზიციის უმთავრესი პრეტენზია უკავშირდება საარჩევნო სისტემას. თავდაპირველი ვერსიით მომდევნო 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები მხოლოდ პროპორციული სისტემით უნდა ჩატარებულიყო, თუმცა უმრავლესობის წევრთა ნაწილი ძირითადად მაჟორიტარი დეპუტატების წინააღმდეგობის გამო 2024 წლისთვის გადაიდო. ამასთან უმრავლესობამ გადაწყვიტა, რომ საარჩევნო ბარიერი 5-დან 3%-ამდე შეამციროს. დღეს 10-ზე მეტ მარასანთორო ორგანიზაციამ გააგრძელა ერთობლივი განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ მიუღებელი და გაუმართლებელია მართველი პარტიის გადაწყვეტილება მაჟორიტარული სისტემის შენარჩუნების თაობაზე. განცხადების ხელმომწერი ორგანიზაციები აღნიშნავენ, რომ მსგავსი მიდგომა სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს უმრავლესობასთან არასანთავრობო სექტორის და სხვა დაინტერესებული მხარეების სამომავლო თანამშრომლობას, რადგან იქნება შთაბეჭდილება, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა მოჩვენებითია და თანამშრომლობის კონსტრუქციული ფორმატების მიუხედავად არსებითი ცვლილებების მიღწევა ვერ ხერხდება. კონსტიტუციური კანონპროექტის თანახმად იცვლება საქართველოს პრეზიდენტის არჩევის წესიც. მას დებატების გარეშე ფარული კენჭის ხრით 5 წლის ვადით აირჩევს საარჩევნო კოლეგია 300 ხმოსანი შემადგენლობით. კოლეგიაში შევლენ საქართველოს პარლამენტის, აფხაზეთის და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოების წევრები და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები, რომლებსაც დაასახელებენ თვითმმართველობის არჩევნებში გამარჯვებული პარტიები. წინასწარი ინფორმაციით, პრეზიდენტის არჩევის ეს წესი 2024 წლიდან უნდა ამოქმედდეს. საკონსტიტუციო ცვლილებებზე დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. თბილისის საპელაციო სასამართლომ დღეს დამნაშავეცნო ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე მსჯავრდებულები, კრიმინალური პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნები ირაკლი ფირცხალავა და გიორგი ცაadze. საპელაციო სასამართლოს კოლეგიამ ძალაში დატოვა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ 2015 წლის ოქტომბერში გამოტანილი განაჩენი, რომლის თანახმად ფირცხალავას და ცაadzes ჯგუფურად განზრახმკვლელობის ბრალდებით მისჯილი აქვთ 12-12 წლით პატიმრობა. მსჯავრდებულთა ადვოკატმა მალხაზ ველიჯანაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ბრალდებულების უდანაშაულობა დადასტურებულია, თუმცა ზეგავლენის ქვეშ მყოფმა საპელაციო სასამართლომ უკანონო განაჩენი გამოიტანა. ველიჯანაშვილის ინფორმაციით, საპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრებს. ამასთან ადვოკატმა აღნიშნა, რომ დაცვის მხარეს არც უზენაესი სასამართლოს ობიექტურობის იმედი აქვს, ამიტომ საბოლოოდ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიმართავენ. თბილისის კორტებთან 2006 წლის მაისში ჩატარებული სპეცოპერაციის სამართალდამცავებმა მოკლეს ზურაბ ვაზაგაშვილი და ალექსანდრე ხუბულოვი. ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ დაწყებული გამოძიების შედეგად საქართველოს პროკურატურამ განაცხადა, რომ სპეცოპერაციას არაფერი ჰქონდა საერთო დანაშაულის აღკვეთასა და დამნაშავის შეპყრობასთან და რეალურად წარმოადგენდა ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკის სახელით შენიღბული მაღალი თანამდებობის პირების მიერ პირადი ანგარიშწორების მოტივით ჩადენილ სასტიკ მკვლელობას. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს შეხვდნენ განზრახმკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის ოჯახის წევრები. შეხვედრის შემდეგ ბრალდებულის ძმა თორნიკე მამალაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ უცვლელია მისი პოზიცია იმის შესახებ, რომ პატრიარქის საქმეზე სრულ ინფორმაციას არ ფლობს. თორნიკე მამალაძის ინფორმაციით, დღეს პატრიარქმა კვლავ აღნიშნა, რომ გიორგი მამალაძის შესახებ ცუდი არაფერი გაუგია. თორნიკე მამალაძის ცნობით, მათ საუბარს ხშირად აწყვეტინებდა არქიმანდრიტი დავით ჯინჯარაული. თავის მხრივ არქიმანდრიტმა უარყო, რომ მას მამალაძის ოჯახის წევრების მიმართ შეკითხვები ჰქონდა. აგენტო ინტერპრეს ნიუს დავით ჯინჯარაულმა განუცხადა, რომ ერთადერთი, რაზეც შეხვედრის დროს საუბრობდა, დეკანოს გიორგი მამალაძის ზიარების საკითხი იყო. არქიმანდრიტის ინფორმაციით, პატრიარქის დავალებით ის და მამა კახაბერ გოგოტიშვილი დეკანოს გიორგი მამალაძეს მოინახულებენ, ეს შესაძლოა 27 ივნისს მოხდეს. შეახსენებთ, რომ დეკანოზი გიორგი მამალაძე ბრალდებულია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მდივან რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის განზრახმკვლელობის მომზადებაში. თავად მამალაძე ბრალს კატეგორიულად უარყოფს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქართველოში ხის მოჭრის ყოველი 5 შემთხვევიდან 4 უკანონოა. ეს დასკვნა კვლევის შედეგად გამოიტანა კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელმა. კვლევა მოიცავს სხვა პრობლემებსაც, რომელთა გამო გარემოს დამცველები ხელისუფლების განითხოვენ კანონმდებლობის დახვეწას და ქვეყნის ენერგეტიკასა და ეკონომიკაში ტყის როლის განსაზღვრას. რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი გიამბობთ.
კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენლებმა კვლევის შედეგების პრეზენტაცია ახალციხეში გამართეს. კვლევის მიხედვით საქართველოს ქონების 35% ხეტყეზე მოდის. მიუხედავად ამისა, ამ დრომდე არ არის შესწავლილი ტყის როლი ქვეყნის ეკონომიკასა და ენერგეტიკაში. ქსელის წარმომადგენლის მარიკო წიქორიძის თქმით, მოჭრილი ხეების სანაცვლოდ არ ხდება ტყის მასივების აღდგენა.
ხუთი მოჭრილი ხიდან 4 არის უკანონო. თუმცა ამაზე სახელმწიფო ვერაფერს ვერ იზავს, იმიტომ რომ სახელმწიფოსაც აქვს ესეთი პოზიცია, რომ არ არსებობს სხვა ალტერნატიული წყარო, ნუ გაზი ძვირია. ჩვენ გვინდა რომ მაქსიმალურად გაზარდოს სახელმწიფომ ტყის მნიშვნელობა ქვეყანაში, გაზარდოს რესურსი, მასში დასაქმებული ადამიანების, განისაზღვროს ტყის როლი საქართველოს ეკონომიკაში და ენერგეტიკაში, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. დღეს არც ერთ შეა ტყის როლი და არც მეორეში.
უკანონო ჭრების შესახებ ჩივის ადიგენის მოსახლეობაც. სოფელ წარბოს თუმანთან ახლოს ადგილობრივმა ზაურზე ინგლიშულმა ახალციხის ტელეკომპანია მეცხრე არხს უკანონოდ მოჭრილი და გამზადებული სამასალე მერქანი ორ ადგილას გადააღებინა. ზაურზე ინგლიშვილი ირწმუნება, რომ გასატანად გამზადებული ხეტყე კიდევ რამდენიმე ადგილას არის დასაწყობებული.
პოპარულ არ იყო საქრა უნდა. თუ საბუთიანი წე იყო ვიღაცამ სახში მიიტანდა საბუთია, საქრა უნდა. სატყეოს დირექტორი ადგენის არა. აი რა საქმეს აკეთებს და როგორ მემუქრება და მაჩუმებს. ეს არის ფული. ისე ტყიდან ხე ვერ გამოვა. თუ არ იცის დირექტორმა და თუ არ იცის რეინჯერმა.
სიცრუესა და პროვოკაციას უწოდებს ადგენის სატყეო უბნის უფროსის ზაურზე ინგლიშვილის ბრალდებას, რომ ტყიდან სამოსალე მერქანი მისი ნებართვით გამოაქვთ. მამუკა კუპრაძე ამბობს, რომ წარბასთუმნის მინდვრებში ნაპოვნი ხეტყე სავარაუდოდ ბრაკონიერების მიერ ღამით არის მოჭრილი.
ვერ გიპასუხებს, სანამ მე არ დავადგენ ამ ფაქტს, სად არის დასაწყობებული, რომელ ტყიდან გამოვიდა, რომელმა რეინჯერმა დაუშვათ რა გააკეთა. ეს არის ღამის საათებში გაკეთებული, რეინჯერი აბსოლუტურად ალბათ ვერ აკონტროლებს იმ ღამის საათებს ამ სიტუაციას.
კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის კვლევის მიხედვით, სამასალე მერქნის გარდა დიდი ოდენობით იჭრება საშეშე მერქანიც. ექსპერტები საგანგაშოს უწოდებენ იმ მონაცემებს, რომლის მიხედვით საქართველოს მოსახლეობა გასათბობად ყოველ წელს 2 მილიონ ნახევარ კუბურ მეტრ საშეშე მერქანს იყენებს, რაც კანონით დადგენილ რაოდენობაზე თითქმის 4-ჯერ მეტია. შექმნილი ვითარების გამო კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის კოორდინატორი სამცხე-ჯავახეთში თამარ კაპანაძე სამოქალაქო სექტორის სახელით ხელისუფლებას გათბობის ალტერნატიულ წყაროებს თავაზობს.
შეკითხვები ძირითადად ეხებოდა იმ რიცხვებს, რა სტატისტიკაც იყო წარმოდგენილი შეშის მოხმარებასთან დაკავშირებით, რამდენად რეალური იყო ეს, იმიტომ რომ იმდენად ძაფრი სურათი დაიხატა, რომ მე მგონი დაჯერება გაუჭირდათ. პირველ რიგში არის სახელმწიფო ნება და პოლიტიკა, სატყვეო პოლიტიკაზე საუბარი, შემდეგ საზოგადოების ინერტულობა, როგორ უნდა მოიხმაროს და მიხედოს ტყეს იმ რესურს, რაც რეალურად გაგვაჩნია.
შეხვედრას ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლების წარმომადგენლები, ასევე გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრები ახალციხიდან, ადიგენიდან და ბორჯომიდან ესწრებოდნენ.
ჩვენმა ახალციხელმა კორესპონდენტმა მაია ივლაშვილმა გიამბოთ კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის მიერ ჩატარებულ კვლევაზე და იმის შესახებ, თუ რატომ ითხოვენ გარემოს დამცველები ქვეყნის ენერგეტიკასა და ეკონომიკაში ტყის როლის განსაზღვრას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. 10 დღე დარჩა UEFA-ს 19 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატის გახსნამდე, რომელსაც წელს საქართველო მასპინძლობს. ევროპის ჩემპიონატში მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს, შვედეთის, ჩეხეთის, პორტუგალიის, ინგლისის, გერმანიის, ბულგარეთისა და ჰოლანდიის 19 წლამდე ასაკის ფეხბურთელთა ნაკრები გუნდები. ევროპის ჩემპიონატის გახსნითი შეხვედრა, რომელშიც ერთმანეთს საქართველოსა და პორტუგალიის ნაკრები გუნდები დაუპირისპირდებიან 2 ივლისს გორის სტადიონზე გამართება. იქ ამჟამადაც მიმდინარეობს UEFA სტანდარტების შესაბამისი სამუშაოები. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აბციაური გიამბობთ.
გორი ფეხბურთში ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატისთვის ემზადება. ქალაქის მთავარ სტადიონზე ინტენსიური სამუშაოები მიმდინარეობს. ახლიდან გაკეთდა განათება. შეიცვალა ტაბლო, ამოიცვალა სკამები. სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზეც სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს. 2 ივლისს 19 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატის გახსნის მატჩში საქართველოს ნაკრები პორტუგალიის ნაკრებს უმასპინძლებს. 15 ივლისამდე გორში კიდევ 3 თამაში გამართება. გორს პორტუგალიის გარდა ბულგარეთის, შვედეთის და ჰოლანდიის ნაკრებები ესტუმრებიან. სტადიონზე მიმდინარე სამუშაოების დასათვალიერებლად ქალაქში სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ლევან კობიაშვილი, პარლამენტის სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის წარმომადგენლები ჩამოვიდნენ და ადგილობრივ ხელისუფლების წევრებთან ერთად სტადიონზე მივიდნენ. სტუმრების სამუშაოების ტემპით კმაყოფილები დარჩნენ. სპორტის მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი აცხადებს, რომ საქართველო პირველად მასპინძლობს ასეთი რანგის შეჯიბრს და ქვეყნის ხელისუფლების პასუხისმგებლობაც ბუნებრივად იზრდება.
ეს არის პირველად, რომ საქართველო ამ რანგის ჩემპიონატს მასპინძლობს და გვინდა, რომ ყველა ის სტანდარტი, რომელიც მოთხოვნილია საერთაშორისო პარტნიორებისგან, იყოს დაცული და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ჩემპიონატსაც ძალიან ღირსება თუ მასპინძლებთ. ნახეთ, მოსამზადებელი სამუშაო, უსაფრთხოების მენეჯერები იყვნენ ჩამოსული UEFA-დან და მათაც ძალიან მაღალი შეფასება მისცეს. ფიქრობ, რომ ძალიან ლამაზი ზეიმი ელოდება ფეხბურთის გულშემატკივრებს.
საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის ლევან კობიაშვილის აზრით, გორის თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონი ევროპულ სტანდარტს დააკმაყოფილებს და ფედერაციას მომავალში სხვა მატჩების გამართვის საშუალებასაც მისცემს.
თავისთავად სტანდარტს დააკმაყოფილებს, ზუსტად ამიტომაც ხდება ეს სამუშაოები, რაც დაწყებულია და თითქმის ბოლომდე არის მიყვანილი. მცირე რაღაც დეტალები ჭირდება. მე დარწმუნებული ვარ, ღირსეულად მასპინძლებს გორი. ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, ზუსტად გახსნის მატჩი ტარდება აქ ამ სტადიონზე. ეს არის, მე მგონი, რომ რაიონის საზოგადოებრივ ქალაქის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე დარწმუნებული ვარ ასევე, რომ როგორც ორგანიზების კუთხით, ასევე სპორტული კუთხით წარმატებული იქნება ყველა ჩვენთაგანისთვის.
გორის მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი აცხადებს, რომ სამუშაოები მუდმივი მონიტორინგის ქვეშ მიმდინარეობს. ადგილობრივი ხელისუფლების გარდა საქმეში UEFA-ს ოფიცრებიც ჩართულნი არიან. რამდენიმე დღეში კი ახლად დამონტაჟებული სისტემების ტესტირება მოხდება.
სპეციალურად ამ მიზნით ჩვენ დამატებით გამოგვეყო თანხები ცენტრალურ ბიუჯეტმა და დაგვიმატა ფული ბიუჯეტში და დაახლოებით 1,000,000 სპარგლებში დაიხარჯა კიდევ დამატებით მიმდინარე სამუშაოებზე, რომლებიც უნდა დამთავრდეს მიმდინარე კვირაში და მომავალი კვირა უკვე იქნება პერიოდი, როდესაც მოხდება დატესტვა სისტემების შემოწმება.
როგორც სპეციალისტები ამბობენ, სამუშაოები გრაფიკით მიმდინარეობს და ორივლის სტადიონი სრულ მზადყოფნაში შეხვდება. ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ გორის საფეხბურთო კლუბი დილა საქართველოს ჩემპიონატის საშინაო მატჩებს ამ არენაზე გამართავს. სტადიონზე დაწყებული სარემონტო სამუშაოების გამო ფეხბურთელებიც კმაყოფილები არიან. მათ განსაკუთრებით განათების დამონტაჟება ახარებთ, რადგან ზაფხულში თამაშებს უკვე საღამო საათებში გამართავენ და სიცხეც ისეთი შემაწუხებელი აღარ იქნება.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური საუბრობდა გორიდან, რომლის სტადიონს ამ დრომდე ამზადებენ UEFA-ს 19 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატის გახსნისთვის. ეს ჩემპიონატი წელს საქართველოში ჩატარდება და 2 ივლისს სწორედ გორის სტადიონზე გამართება პირველი მატჩი. პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ ევროკავშირმა საქართველო დაამატა იმ ქვეყნების ჩამონათვალს, საიდანაც შესაძლებელია ევროკავშირის ბაზარზე შავი ზღვის თევზის და თევზის პროდუქტების შეტანა. ამ სიახლის გამო დღეს ერთობლივი ბრიფინგი გამართეს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა და ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა იანოშ მანმა. როგორც მინისტრმა განმარტა, შემდგომი ეტაპი ითვალისწინებს საქართველოს მხრიდან ევროკომისიისთვის აღიარებული ბიზნეს ოპერატორების ის წარდგენას, რის შემდეგაც აღნიშნული ოპერატორები შეძლებენ ევროკავშირის ქვეყნებში შავი ზღვის თევზის და თევზის პროდუქტების ექსპორტს. ბათუმში საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო განაგრძობს ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონის გამო შეტანილი საჩივრის განხილვას. ამ საჩივრით სასამართლოს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, სახალხო დამცველმა და მოქალაქეთა ჯგუფმა მიმართეს თავის ერთ-ერთი თემა, თუ რამდენად არის ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტო დამოუკიდებელი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან. როგორც მომჩივანი მხარის ადვოკატები მიიჩნევენ, სასამართლომ ეს ნორმა არაკონსტიტუციურად უნდა ცნოს არსებითი განხილვის გარეშე. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show As It Is and other programs designed for English learners. Hello again from Washington.
It's time to learn and improve your American English skills. Today, we go back into the classroom with Jonathan Evans and Jill Robbins to talk about some very important parts of speech that you need to know. Then, after today's lesson, we will give you a chance to use what you have learned as we hear about tourism in Iran, as restrictions against the country are eased. So, let's get to work. Here is part one.
From VOA, Learning English, this is Everyday Grammar. In an earlier program, we talked about the relative pronouns who, that, and which. We promised to give you more details about how to use relative clauses. In this episode, we look at how the relative adverbs where, when, and why are used. Let's take a look at how relative adverbs work. An adverb is a word that describes a verb, an adjective, another adverb, or a sentence. It is often used to show time, manner, and place, or degree. The relative pronouns where, when, and why act as adverbs when they join sentences or clauses. Take these two sentences.
This is a swimming pool. I used to swim in the pool.
Notice how you can put the sentences together with the word where. This is the pool where I used to swim.
Another way to say that is, this is the pool in which I used to swim. That is a formal way, and usually only found in writing. We use the relative adverb where to show the place of an action. The relative adverb when tells about the time of an action. Let's look at an example from The Logical Song by the rock group Supertramp.
When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle, oh, it was beautiful, magical. And then they showed me a world where I could be so dependable. Oh, clinical, oh, intellectual, cynical.
The singer says that life was wonderful when he was young. Later, he uses another adverb to show the world where he could be dependable. A more formal way to say that would be, they showed me a world in which I could be dependable.
We often want to tell the reason for an action. This week, President Obama visited Alaska and talked about melting ice. So much ice is melting in Alaska, he said, that sea levels are rising quickly. Here's how he put it.
The pace of melting is only getting faster. It's now twice what it was between 1950 and 2000. Twice as fast as it was just a little over a decade ago. And it's one of the reasons why sea levels rose by about 8 inches over the last century. And why are they projected to rise another 1 to 4 feet this century?
President Obama made one sentence from these two ideas.
Ice is melting very quickly. Sea levels rose about 8 inches in the last 100 years.
His speech has another clause with a relative adverb that combines these ideas.
Ice is melting very quickly. Scientists predict that sea levels will rise even more.
The words the reason or the reasons often appear before the relative adverb why, but sometimes they are left out, as in President Obama's speech.
And why are they projected to rise another 1 to 4 feet this century?
Are you ready to try some sentences on your own? Put together these sentences with relative adverbs.
The coffee house is in my neighborhood. He got a job in a coffee house.
Is your answer like this? The coffee house where he got a job is in my neighborhood. Here's another one.
I got home from work. I saw the dogs playing in the yard.
One way to put these ideas together is, I saw the dogs playing in the yard when I got home from work.
Finally, let's put these two sentences together.
The dogs frightened the cat. The cat ran up the tree.
Combine these ideas as the dogs are the reason why the cat ran up the tree.
You will sometimes hear that instead of why after the word reason, as in
the dogs are the reason that the cat ran up the tree.
We leave you with Earth, Wind, and Fire singing Reasons.
Ooh, baby, I can't find the reasons why my love, it won't disappear. Can't find the reasons why I love you. Hey, I love you.
For Voice of America Learning English Everyday Grammar, I'm Jill Robbins.
And I'm Jonathan Evans.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. The United States and other countries plan to begin easing economic restrictions against Iran next year. The easing of sanctions is part of the deal between six world powers and Iran to limit its nuclear activities. Iranians hope that the end of travel restrictions will lead to more foreigners visiting the country. In London, travel agents say some people are already asking how they can visit Iran. Christopher Jones-Cruz reports.
Tour companies say very few non-Iranians have ever been to Iran. They describe the country as one of the unexplored jewels of the Middle East. They say the countryside is beautiful and its people friendly. Foreigners have stayed away from Iran since the 1979 Islamic Revolution. In 2013, just 90,000 people from North America and European Union countries visited Iran. Mehrdad Konsari works at Iran's Organization for Economic Reconstruction and National Reconciliation.
The difficulties we've had in Iran has definitely hurt the tourist industry in the sense that people are afraid to go. But those people that ventured and, you know, overcame these considerations and visited Iran were never sorry.
The nuclear deal reached in July is already helping to ease travel restrictions. Johnny Bielby founded Wild Frontiers Travel, a British travel agency. He says the agreement has led to an increase in interest in Iran.
Two things have happened since the nuclear deal. First of all, the Foreign Office had changed their advice against travel to Iran, and that's made it much simpler for people to get insurance and that sort of thing. So the numbers have gone up again. We've had to put on three extra departures this year alone to cope with the demand for the autumn season to Iran.
British traveller Bugsy Heath-Brown is joining one of those tour groups.
We decided to get on one of the first trips that we could to get out there, see the sights, meet the people before the big rush of the rest of the world.
Iran says it hopes to have 20 million visitors a year by 2025. Mr. Konsari says those tourists could spend up to $30 billion.
Now that this outside face of Iran is beginning to change, that I think the tourism offers a great opportunity for the Iranian economy.
Tour operators in the West say getting permission from Iranian officials to enter the country is still difficult. Sanctions are still in place, limiting the ability of banks in Iran to operate outside the country. As a result, most payments have to be made in cash. I'm Christopher Jones-Cruz.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. The World Health Organization reports that hundreds of millions of people have a mental health disorder, but receive little or no treatment. A new WHO report finds that very little of the money spent on health care goes to treating those with mental conditions. The WHO's Mental Health Atlas 2014 is the most complete look at the state of mental health around the world. It contains data from 171 countries, representing 95% of the world's population. The Atlas says that mental conditions are responsible for about 10% of the world's health burden. In other words, 10% of all people have a mental disorder. However, only 1% of the healthcare workforce worldwide is working in mental health. The report finds every country, area, age group, and part of society suffers greatly from mental disorders. Yet, it says, total spending on mental health is extremely low. It also says very few nurses and other healthcare specialists want to work in the mental health field. People of all levels of society can suffer from mental illness. However, the Atlas finds that the financial and healthcare divide between poor and rich countries is very wide. The report says there is, on average, one mental health care provider for every 100,000 people in poor and middle-income countries. The ratio in wealthy countries is 1 per 2,000 people. Worldwide spending on mental health also is very low. The report notes poor countries spend less than $2 per person each year on mental health, compared to more than $50 in wealthy countries. The WHO says mental health disorders are continuing to grow. They estimate that one in four people have a problem at some point in his or her life. The WHO warns health systems are failing to meet the needs of these people, and that failure to help people, it says, is having serious after effects. The WHO warns that depression will be the leading cause of disease burden by 2030. Data from the Mental Health Atlas 2014 shows 900,000 people took their own life each year. The report says suicide is the second most common cause of death among young people. It finds 3 out of 4 people with severe mental disorders receive no treatment. It also says people with mental health problems suffer a wide range of human rights violations. The WHO says it is better to treat people with mental disorders in a small community-based environment instead of something larger. Unfortunately, the organization notes that the majority of spending, about 82%,